Раз якось на наш превеликий подив він навіть став насвистувати якусь сільську любовну пісеньку, яку, мабуть, співав у юності перед тим, як вирушив у море. У такому стані були справи. Коли на другий день після похорону, день був похмурий, мрячний і морозний, годині о 3-й пополудні, я вийшов за двері й зупинився на порозі. Я з тугою думав про батька. Раптом я помітив чоловіка, який повільно брів по дорозі. Очевидно, він був сліпий, оскільки дорогу перед собою намацував ціпком. Над його очима і носом висів зелений щиток. Згорблений старістю чи хворобою, він був увесь закутаний у старий розідраний матроський плащ з каптуром, що робив його ще потворнішим. Ніколи у своєму житті не бачив я такої страшної людини. Він зупинився неподалік від трактиру і голосно вимовив дивовижно співучим гугнявим голосом, звертаючись у порожній простір:
«Чи не скаже який-небудь добродій бідній сліпій людині, що втратила дорогоцінний зір у часи хороброго захисту своєї батьківщини Англії? Нехай благословить Бог короля Георга, у якій місцевості вона зараз знаходиться».
«Ви знаходитеся біля трактиру «Адмірал Бенбоу» в бухті Чорного пагорба, добра людино», – сказав я.
«Я чую голос», – прогунявив старий. «І молодий голос. Дайте мені руку, добрий молодий чоловіче, і проводіть мене в цей будинок».
Я простягнув йому руку, і ця жахлива безока істота з таким солодким голосом схопила її, начебто кліщами. Я так злякався, що хотів утекти, але сліпий притяг мене до себе.
«А тепер, хлопчику, – сказав він, – веди мене до капітана».
«Сер, – промовив я, – я, слово честі, не смію».
«Не смієш, – посміхнувся він. — А, он як, не смієш. Веди мене зараз же, або я зламаю тобі руку».
І він так повернув мою руку, що я скрикнув: «Сер, — сказав я, — я боявся не за себе, а за вас. Капітан тепер не такий, як завжди. Він сидить з кортиком, вийнявши його з піхов. Один джентльмен уже приходив до нього і...»
«Швиденько, руш, — перебив він мене. —